Heyrði ég í hamrinum hátt var þar látið, sátt var þar grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni, Aðalvarði, Ormagarði, Eiríki og Sveini. Ekki heiti ég Eiríkur þó ég sé það kallaður. Ég er svonu Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjan og Báran brutu mínar árar langt út á sjó. Hafði ég í hægri kló hornin löng og mjó. Allar mínar sorgirnar batti undir skó. Hallast nú hesti mínum, ríða verði að þó. Gunna fór í berja mó, batt upp á sig svarta skó. Þar satt maður undir vegg og var að kemba rautt skegg. Leit ég upp til himna, sá tólf hest að renna. Tók ég þann blakka og reið út á slakka. Þá kom tóa trýtlandi með þessin hala rýtlandi. Bað mig að geta gátu sinnar, ég að hennar eigi. Kom ég þar að kveldi, er kerling lesað eldi. Tók hún sína pingju og hugði mig að stinga. Þá tók ég lurkin minn langa og lagði hann undir kerlingar vanga. Svo hann skildi ekkert gott orð heyra með sínu bannsetta bussat og krókóta kingjóta kerlingar eyra.